Ek gesels nou verder met Dr. Rian van Tonder, sportgeneesheer en kliniese assistent in radiologie by die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en die Tygerberg Hospitaal. En ons gesels oor die moontlike langtermyngevolge van kopstampe en harsingskudding. Dan die verband tussen harsingskudding en CTE. Wat verstaan mens onder CTE? En daar was mos 'n hele paar Walliese of Engelse rugbyspelers wat die rugbyunies gedagvaar het omdat hulle gesê het daar moes meer voorsorg getref gewees het dat hulle nie harsingskudding of breinbeserings kry terwyl hulle rugby speel nie. Is daar 'n verband tussen harsingskudding en CTE?
Ja, so dis nogal 'n baie kontroversiële onderwerp en soveel so by die onlangse Concussion in Sport Group Kongres in Amsterdam in 2022 was daar vir die eerste keer, denk ek, ooit een hele middag sessie afgestaan aan hierdie onderwerp. Omdat daar twee so gepolariseerde groepe is wat die onderwerp betref. Die een groep hou voor dat daar sonder twyfel 'n verband is. Die ander groep trek dit sterk in betwyfel. Vir my, wat self nou al baie na die navorsing gekyk het, buite sport, is daar verskriklike groot studies. Die Concussion in Sport Group Kongres, waar dit betref, het hulle suiwer gefokus op studies wat in sport of in atlete gedoen is. En daarso is die bewyse, die studies is maar skaars, die bewyse is maar, ek wil nie sê so dat mense dit in twyfel kan trek nie, maar dit is nie so groot soos byvoorbeeld van die algemene populasie studies. Daar's algemene populasie studies in Skandinawiese lande en in lande soos Taiwan, waar studiepopulasies van oor die 600.000 mense of 1 miljoen mense betrokke is. Studies in soldate en weermagte in Skandinawië, wat hulle kyk na, wat ons noem in Engels, blast injuries of breinbeserings as gevolg van die skokgolwe van bomme wat ontplof. En hierdie studies wys almal 'n redelike duidelike lineêre verband tussen die ontwikkeling van neurokognitiewe of demensie sindrome later in die lewe en die aantal harsingskudding wat mens gehad het vroeër in jou lewe. Die moeilikheid van hierdie studies is dit vat 'n lang tyd tussen insident en aanvang van demensie of neurokognitiewe probleme. Daarom van die behandeling van harsingskudding in die begin het ons aanvanklike behandeling nogal redelik verander. Voorheen was dit omtrent uitsluitlik rus vir die eerste 5 na 7 dae, maar navorsing uit Buffalo, New York het gewys dat matige aerobiese oefening na 48 tot 72 uur mense hersteltyd aansienlik verkort. So op die oomblik sal mense so vir die eerste 48 uur na 72 uur nog steeds die brein probeer rus en dat die brein is basies soos 'n rekenaar wat besig is om heeltyd inligting te prosesseer. Goeders soos skermtyd, Sudoku speel, boek lees. Mens sal seker goed nou vir my in die eerste 2-3 dae. En dan kan mens begin met matige aerobiese oefening, soos wat mense simptoomlas toelaat. Meeste mense behoort na 7 tot 10 dae simptoomvry te wees. Maar soos ek gesê het voorheen, simptoomvry na 7 tot 10 dae beteken nie dat jy op 'n biochemiese vlak heeltemal genees is van jou breinbesering nie.
Let ook wel dat kroniese traumatiese encefalopatie, CTE, nie die enigste langtermyngevolg kan wees van gereelde kopstampe of harsingskudding nie. CTE is in baie gevalle soos 'n baie vervroegde demensie, waarvan hierdie rugbyspelers nie eens hulle eie kinders se name meer kan onthou nie, al is hulle skaars in hulle 40s. Die ander neurologiese probleme wat in 'n lineêre verband staan, met gereelde kopstampe of harsingskudding op 'n jong ouderdom, is Parkinson siekte, motorneuron siekte, ALS en vroeë demensie. Hoe meer gereeld en hoe erger die kopstampe was en die harsingskudding, en let wel, dit hoef nie noodwendig kliniese harsingskudding te wees nie, dit kan 'n kopstamp wees wat skade berokking selfs al is daar nie volledige harsingskudding nie. En hierdie aantal gevalle staan lineêr in verband met 'n verhoogde risiko om hierdie neurologiese probleme wat ek genoem het te ontwikkel. Dit is nie te sê dat almal wat harsingskudding of ergens kopstampe gekry het, hierdie probleme gaan ontwikkel nie, maar die risiko is hoër as in die gewone populasie. Die brein is eenvoudig nie gemaak om rondgeruk en te pluk te word en binne in die skedel te rollen, te tollen, te draai nie. En dit is nie net die senuweefesels wat rek en strek en seer kry nie. In ernstige gevalle kan dit selfs bloedvaatjies wees wat skeur. Dokter van Tonder, is daar spesifieke dinge wat jy in hierdie gesprek wil hê, mense wat hierna luister, moet absoluut van kennis neem?
Die belangrike ding is, mens moet besef dat 'n breinbesering of 'n hersenskudding is nog steeds 'n breinbesering. Dit is iets wat mens sommer net moet afmaak as dit was net 'n kopstamp, of soos hulle graag in Engels sê, it was just a head knock. Want het is 'n hersenskudding en die brein het baie indrukwekkende vermoë om groot beserings te verdoesel in 'n mate, so dat mens nie eintlik die erns van die besering besef nie. Die eerste ding dan is, as iemand deelneem in sport, of het nou rugby is, of netbal, of hokkie, of waterpolo, of perdry, wanneer iemand hersenskudding opdoen, of iemand neem waar het 'n speler dalk hersenskudding opgedoen het, om daai persoon onmiddellik van die veld af te haal en uitspel te neem. Tweede belangrike ding is, mens kan iets doen daaraan, so soek iemand wat vir jou kan help en begelei deur die herstelproses en vir jou die nodige inligting kan gee. En verkieslik iemand wat kundig is met die nuutste tendense in die hantering van hersenskudding. En dan derdens, mense moet net bewus wees dat daar is risiko's en solank hulle bewus is van die risiko en dan die regte stappe neem, voorsorgmaatreëls neem, soos byvoorbeeld in rugby weet ons dat wanneer kinders van jongs afgeleer word om hulle regte tackle tegniek te oefen en toe te pas in wedstryde, solank dit van jongs af ingeoefen word, wanneer hulle later op hoërskool of universiteit of klak rugby of selfs senior vlak rugby speel, dan het al van kleins af die regte tackle tegniek geleer. En het is oor en oor al bewys dat die regte tackle tegniek is een van die grootste voorkomende maatreëls wat ons kan gebruik om hersenskudding byvoorbeeld in rugby te verminder. En natuurlik in ons land rugby is seker die grootste bron van hersenskuddings. So dit is 'n redelike eenvoudige metode om jou eie risiko te verlaag, is deur net die regte tackle tegniek toe te pas. Die regte tackle tegniek is, almal praat altyd van, hy het sy kop in die verkeerde kant gehad. So jy moet van jongs af leer dat jy jou kop in die regte kant van jou opponerende speler se lyf het, afhangend van wat die skouer jy mee gaan tackle. En dan deel van die navorsing waar ek betrokke was, was om die tackle hoogte te verlaag. Daar is studies in Frankryk wat hulle dit verlaag na selfs onder die sternumvlak. En dan moet jy weet, daar soos natuurlijk dele op opponerende spelers se lyf, waar as jou kop daai dele tref, soos die heup, of skouer, of knie, weet, dan is jou risiko om 'n besering op te doen nog groter, so daar is al 'n groen zone waar jy moet probeer tackle. Dit gaan alles maar saam met hierdie pakkie van goeders wat mens moet saamvoeg, kop aan die rechte kant van die tackle, jy met jou eie lichaamsposisie in die rechte posisie, jy daarvan so sekere trefplekke op die opponerende spelers se lyf waar jy moet probeer jou tackle uitoefen en al hierdie goeie saam op die einde help om jou risiko te verlaag om in 'n tackle wat die grootste bron van hersenskudding is in rugby jou eie risiko te verlaag.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Rian van Tonder, sportgeneeskundige en kliniese assistent in radiologie aan die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en die Tygerberg Hospitaal. Besoek dan ook RSG se webblad rsg.co.za vir die vraelys hoe iemand kan vaststel of 'n speler of enige iemand wat 'n kopstamp gehad het wel aan hersenskudding ly of nie. En daar is ook 'n skets van die groen gedeelte van die liggaam waarop 'n rugbyspeler 'n veilige duikslag op sy teenstander kan uitvoer. Tot volgende week dan. Wanneer ons weer gesondheidsake gesels, en dit is natuurlik wanneer ons kyk na die behandeling van polimialgie, en stuur asseblief julle vrae oor enige van die artritis tipe siektes aan my by gesond@rsg.co.za en dan sal professor Reuter dit binnekort op lig beantwoord. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.